Hver sagði þér sögurnar þarna af forfeðrum þínum?
Móðir mín sagði mér nú mest frá Jóhanni, Stóra Jóhanni. Hún var svona dóttir hans. Og pabbi var nú að segja mér ýmsa sögur að Dyra Jóni.
Hefur þið sagt þær sögur stundum?
Nei, en það kunna nú margir þekkt til. Þetta var eiginlega margþekktir menn hér í virðinum.
Hefur þið sagt nokkuð hann svonum þínum eða þessum forfeðurum þeirra?
Já. Já, það er sjálfsagt, ég er nokkuð til verið að segja þeim það.
Er langt tímum við sagt við það?
Ég man það nú ekki. Björgvin heitir elsti sonur minn. Hann er hans í gefin fyrir svona grúsk. Hann er heilsulítill, gríðastór maður.